Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakbot na gabi na naman po sa ating lahat. Siyempre, tuwing midweek Wednesday 9 p.m. ito po ang Subscribers Hilakbot Stories. Magtatampok tayo ng isang kwento mula po sa ating email. Mula din ito siyempre sa legit nating follower / listener na nagbahagi ng kanyang kahihilakbotang istorya. sindakstories2008@gmail.com lamang pong papapadalhan ninyo para at least ma-receive din po natin agad dito po sa ating segment na to. Once again, ako po si Red at ito ang SHS Tampok ang Kwento ni Gerard.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Good evening po sa inyo, Kuya Red, at sa lahat ng bumubuo po ng inyong channel. Actually, sa inyo lamang po ako nag-send. Uy, nakaka-touch naman. Nag-send daw siya ng kwento dito lamang daw, sabi. Kinonfirm niya agad, baka tanungin siya kasi ni Admin Clay. Anyway, ito daw po ay pinamagatang apartment. Kadalasan po kapag lumilipat tayo kasi ng bahay ay inaalam natin ang history ng nililipatan natin. Siyempre para malaman din natin, meron tayong first hand information kung sino yung mga unang tumira o kung meron bang mga elementong nananahan doon sa lugar na yon. Pero sa pagkakataong ito, yun po yung nakalimutang tanungin ng lola ko sa may-ari. May-ari nung nilipatan naming apartment. Napalipat lang talaga kami ng apartment, Kuya Red, kasi nga medyo malayo po sa school yung tinitirhan namin before. Okay, so pwede naman po siyang lakarin kung masipag ka talaga at maaga kang nagigising. Pwede ka rin naman mag-tricycle o kaya mag-sidecar daw yung siguro tri-bike, di ba? Noong lumipat kami doon, hindi na po maganda ang ambience talaga ng bahay. So, mararamdaman mo kasi agad na parang meron pong kakaiba dahil na rin sa itsura nito. Sa tapat po ng bahay ay meron pong gate at sa tansya ko po ay parang hanggang dibdib ito ng tao na may height na 5'2". Tapos, eskinita na at medyo paliko. So kung nandun ka sa gate, makikita mo yung loob ng bahay. Sa dulo ng eskinita, merong pinto sa may gilid. Kwarto naman yun ng isang nangungupahan. Sa gilid ng pinto, merong maliit na espasyo tapos hagdanan paakyat. Kapag umakyat ka doon ay meron ulit na espasyo na meron daw ulit espasyo sa magkabilang gilid ng hagdan. So sa kaliwang banda ng hagdanan ay meron namang isang pinto na nakaharap sa pader. At sa bandang kanan naman po ay merong dalawang pinto. Yung isang pinto na mauuna ay pinto po ng CR na nakaharap sa may hagdan. Habang yung natitira naman ay pinto ng kwarto namin na nakaharap din sa pader. So, na-visualize niyo po ba? Anyway, noong unang mga buwan, maayos naman po talaga. Unti-unti nga kaming nakakabangon sa mga pangyayari sa buhay namin. Nakakabili na rin po kami ng iba't ibang mga gamit sa bahay kasi wala kaming dating gamit noon dahil nasunugan kami doon po sa unang bahay tapos sa school naman kami sumunod na tumira. Tapos yung kapatid ko pala kaibigan. Doon sa kwarto sa ibaba namin kasi may nakatirang pamilya doon at mas malaki yung kwarto nila sa amin kasi meron silang sariling sala at CR. Yung mag-asawa na iyon ay mayroon pong dalawang anak at hindi po nila tunay na pangalan itong babanggitin ko, sina Kath at saka si Joy. Panganay po si Kath at bunso naman yung isa. Kaedaran lang namin sila. So ito na, naging kaibigan sila ng kapatid ko. Ah okay, so yun yung pumupunto dun sa sinabi niya, yung kapatid doon niya pala kaibigan. Okay, so doon na. So nakipag-friends sila dyan. And then, di kasi talaga sila noon pinalalabas ng mga magulang nila dahil strict daw ang mga ito. Tapos yung kapatid ko palagi doon tumatambay sa kwarto nila kaya hindi kalaunan po yung naging kaibigan na rin namin. Madalas lang kami noong magkwentuhan sa bahay nila, manood ng TV, mag-online games o kaya mag-merienda hanggang sa minsan ay niyaya namin sila na pumunta po sa taas ng bahay para doon kami maglaro. Doon sa kwarto namin sana pero ayaw nila. Hindi naman kami noon nagtaka kasi inisip naman namin baka kasi pagalitan lang sila ng mga magulang nila dahil talagang matindi po na ipinagbibilin na huwag silang lalabas sa bahay. Hanggang sa isang umaga, pumunta kami noon sa kwarto nila. Kaya lang, umalis pala sila. E di, pumanhik ulit kami sa itaas. Bago pa man po ako makapunta ng tuluyan sa itaas, may nakita po akong isang bata na nakaupo sa gilid ng espasyo ng hagdan. Doon po nakaupo sa may bandang kaliwa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lino. 12 years old po siya at may kapansanan. Lumpo siya kaya kapag lalabas siya ng kwarto nila ay paupo ito kung maglakad. Bihira din siya kung magsalita kaya kung madaraanan mo siya sa hagdan ay titingnan ka lang niya. May kasama naman po yun sa bahay na mag-asawa at wala silang anak kaya kinukup na lang nila si Lino na halos kamag-anak din naman nila. So papasok na po ako sa kwarto namin nang ito nga't may naamoy po akong mabaho. Hinanap ko po sa mga dinaanan ko kasi baka mamaya may natapakan ako o sumayad sa aking damit. Pero wala naman. Tapos naisip ko nga si Lino kaya naman tinawag ko yung kasama niya sa bahay. Nakasarado yung pinto nila kaya sumigaw na lang ako na, "Ate si Lino, may dumi po." Yung babae kasi yung madalas na tao doon sa bahay nila. Pero sumagot sa akin ng, "Sige, lilinisan ko na lang." Kaya naman pumasok na ako sa loob. Mga 5 minuto ang lumipas ay inutusan ako ng lola ko na bumili. Nakita ko si Lino na nandun pa rin at hindi pa rin naman nililinisan. Pero hindi ko na lang po siya pinansin. Hanggang sa nakabalik na ako na nandun pa rin siya. E di tumawag na naman ako. Inulit ko na naman yung sinabi ko kanina. Ganun pa rin yung sagot sa akin ng babae na nagbabantay kay Lino. Hanggang sa pumasok na ako at inabot ko na kay Lola yung inutos niyang bilhin ko. Sinilip ko noon si Lino kung nandun pa ba. At hindi nga ako nagkamali. Nakatambay pa rin talaga siya dun. Nakita kong napatingin siya sa akin pagkasilip ko hanggang siya na yung unang nagsalita ng "Kanina may kausap ka ba?" At sumagot tuloy ako ng "Oo, eh, hindi ka pa ba nalilinisan ni ate?" "Eh, sino yung kausap mo?" Sagot niya sa akin na pabalik. "Si ate. Sabi niya lilinisan ka daw niya eh." Tumingin lamang siya sa akin. Tumingin din siya sa pinto sa likuran ko. At ibinalik niya ang kanyang paningin sa akin sabay sabing, "Wala naman akong kasama dyan. Kanina pa sila umalis. Baka mamaya multo na pala yung kausap mo." Parang lasing si Lino. Ayusin ko lang ha. At sabi po niya, "Wala naman akong kasama dyan eh. Kanina pa sila umalis. Baka multo na yung nakausap mo." Otomatiko pong kinilabutan ako sa sinabi niya. "Huwag ka nga magbiro ng ganyan." Pero nakikita ko po sa ekspresyon ng mukha ng bata na hindi po siya nagbibiro. So agad siyang lumapit doon sa may pinto para buksan ito. Tapos tinawag niya ako at nang buksan niya ay wala po talagang tumambad sa amin na kahit isang tao doon. Mula doon po matatanong mo kasi yung kwarto nila. So nung sinilip ko upang tiyakin ulit for the second time around, wala po talagang tao. Nanigas talaga ako sa kinatatayuan ko. Nakagalaw lang ako nung isinara niya ulit yung pinto. Napatakbo tuloy ako sa kwarto namin at sinabi ko iyon sa lola ko kaya naman nung gabi, naisipan niya na makipag-usap doon sa kapitbahay namin sa ibaba. Sumama kami noon sa kanya dahil na rin sa takot na maiwanan kami sa taas. Sa katunayan pa nga Kuya Red, nagkwentuhan lamang po yung mama nila Kat at Joy at saka sila Lola. Hanggang sa napunta po yung kanilang kwentuhan sa history ng bahay. Napansin-pansin po na matapos itanong ni Lola ang patungkol sa kasaysayan ng bahay, napansin po namin na parang nagulat po yung mama nila Kat at saka si Joy. Si Kat ay nakakakita din daw ng mga kakaibang bagay kaya pala ayon doon sa mama nila, hindi sila umaakyat sa gawin namin. So narinig ko na lamang po na ang kwentuhan nila ay umikot po doon sa nangyari sa kanilang anak na si Kat. Sabi nila, minsan daw ay may naririnig daw silang umiiyak sa kwarto namin. Siyempre natakot kami nung sinabi niya iyon. Nakwento sa akin ng kapatid ko na meron nga talaga din siyang narinig na umiiyak noon pero hindi lang niya sinabi sa amin agad at nung gabi lang na iyon na open yung tungkol sa naranasan ng kapatid ko. Hanggang sa inopen up ko na rin yung kinausap ko na ate ni Lino na wala namang palang tao sa kwarto nila. So dahil doon mas lalo pong nagatungan yung kwentong katatakutan tungkol po sa bahay. Hanggang sa ngayon po talaga Sir Red ay hindi pa po namin alam kung ano ba talaga ang misteryo na bumabalot sa bahay na iyon. Sapagkat nung tinanong ulit ng lola namin yung mama nila Kat ay hindi talaga nila ito sinasagot. Hindi ko lang po o masama lang po talaga siguro na mag-isip ng masama sa ibang tao pero hindi kaya't may tinatago yung pamilya nila Kat patungkol sa kasaysayan ng bahay.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Actually, yun din yung naiisip ko kanina Gerard sa totoo lang, bakit ang hirap nilang sagutin yung kaisa-isang tanong ninyo na ano nga ba kasi yung kasaysayan o yung pinagdaanan ng bahay na yon o ng apartment na yon, di ba? Kaya tuloy hindi, ako rin, same din, kung halimbawa tayo man ay magka magkapit bahay o kaya dyan din ako nakatira sa apartment na yan, mag-iisip din talaga ako eh, andun yung hinala kasi kung bakit hindi nila masagot yung kaisa-isang tanong, hindi ninyo matuldukan yung inyong mga nais malaman, di ba? Tapos ang isa pa kasi nakakarindi dito sa istorya na ito, eh yung parang napagkakaisahan kayo. Alam niyo yun? Yung sigurado-sigurado sila, Lino, yung pamilya ni Lino, o kaya syempre yung pamilya nandyan sa baba, yung mama nila Kat tsaka ni Joy, di ba? Na may alam sila pero hindi nila sinasabi. Kaya lalo tuloy parang hangin kayo doon sa isang punto. Diba? Yung tanong na yon hindi ninyo matuldukan dahil dyan. Kaya ang i-recommend ko lang po sa inyo, lalo na sa iyo Gerard, kung talagang yung curiosity ninyo ay talagang abot-abot hanggang langit, marami pa naman sigurong pwede mapagtanungan bukod dyan sa mga ayaw sumagot. Diba? Pwede naman dyan yung mga kapitbahay ninyo, o kaya pwedeng kung gusto nyo kayo nilang tumuklas kung ano ba, di ba? Pero hindi mo naman kasi matutuklasan ng isang bagay kung hindi ka nagtatanong at hindi ka nag-i-interview, di ba? Nang malaman din natin kung halimbawa may andyan pa naman yung may-ari ng bahay, for sure ayaw din niya sabihin dahil baka mamaya pag sinabi niya totoo na may namatay dyan, may nagbigti dyan, isa palang crime scene dati yung room ninyo dyan, yung apartment ninyo, di ba? For sure lilipat kayo, bumawalan siya nakita. Yun yung sinasabi natin na minsan ang pangit ng mga ugali ng mga ganyan. Kasi di ba, inuuna talaga nila yung kita eh, kaysa yung para magiging peaceful yung kaya ka nga nag-boarding house para maging peaceful, para pagdating mo ng bahay, pagod ka, pwede ka makatulog. Pero hindi ka naman patutulogin ngayon kasi may mga iba pala kayong kasama dyan. Di ba? Anyway, masyadong complicated pero pwede natin gawing simple sa pamamagitan ng pagtatanong sa labas. Di ba? Anyway, maraming salamat sa iyo Gerard sa ikwento ninyong ito at sana po ay dumami pa ang katulad ninyo. Actually mahaba pa po yung kwento niya eh. Bubuuhin po natin ito sa Sindak Short Stories na brother YouTube channel po ng Hilakbot. So subscribe na rin po kayo doon at pakinggan na rin ninyo yung mga tampok natin, mga one-shot Tagalog horror stories. Yung mga talagang short lang talaga. Pero nandun agad yung wow, di ba? Nandun agad yung oh my goodness, di ba? Anyway, maraming salamat din pala sa mga patuloy din na nag-o-order ng ating kape ni Lola Trinidad. Ito po ay available sa Shopee. Hanapin nyo lamang po ang HTV merch o i-type nyo lang po kape ni Lola Trinidad. Tapos dapat ang store ay HTV merch. Yun lang po nag-iisa. Kasi minsan may nakikita kami na ang dami pala nagbibenta. Pero yun po ay talagang exclusive na product po ng HTV merch. At ito po'y hinango kasi dun sa isang kwento natin sa YouTube kung bakit yun ang pangalan niya. Kayo na lang po mag-search sa YouTube at pakinggan nyo po ang kwento ng Kape ni Lola Trinidad sa ating YouTube channel. Okay? So maraming salamat po sa mga patuloy din po nagpapadala ng kanilang mga kwento sa ating email sindakstories2008@gmail.com at sa mga patuloy na kumakapit sa matigas at humihimas ng madulas dito po sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast, which is still powered by Podcast Network Asia. Maraming salamat po. Ako po si Red, hanggang sa susunod na SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan at wala nang galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HTV Positive at Kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Ah!
mga solid HDV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.